Hallo, daar is hy. Nou kan julle my hoor. Die tema van vandagse boodskap is water en bloed, of water en wyn. En ek wil hê julle moet net verstaan, dit is baie belangrik dat ons hierdie konnotasie sien, want wanneer ons praat van bloed, en wanneer ons praat ook van wyn, wanneer nie ons nie, maar wanneer die Here baie gepraat het oor wyn, en die verwysing na wyn, in die Bybel, dan verwys hy ook na die bloed van Jesus Christus. Dit verwys altyd terug na bloed. Wyn was 'n voorbeeld van wat bloed is. Wyn was 'n voorbeeld van die bloed. En ek wil net hê julle moet dit verstaan, en dis belangrik as ons die res van die boodskap gaan verstaan, dat julle daai konnotasie moet maak, dat daai twee goeders verband hou met mekaar. Sien, Christus hang nog aan die kruis nadat hy reeds gesterf het. Nadat hy sy asem uitgeblaas het, hang hy nog steeds aan die kruis. Een man met die naam van Josef van Arimathea en Nicodemus gaan na Pilatus toe en hulle vraag vir hom, maar kan ons die lichaam kry? Ons wil graag Jesus se lichaam hê, want ek weet nie of julle weet wat in daai tyd gebeur het nie en wat die proses was rondom 'n kruisiging nie. En gewoonlik die ouens wat gekruisig was, was die ouens wat moord gepleeg het. Dit was die rubbish van die samelewing. Dit was die ouens wat hulle nie meer wou gehad het nie. Dit was die ouens wat die badste goed aan mense gedoen het. Dis die ouens wat gekruisig was. En wanneer hulle hierdie mense gevat het en hulle gekruisig het, het hulle gewoonlik van die kruis op 'n stadium afgehaal en buite die stad, buite Jerusalem, daar op 'n ashoop gaan gooi, die liggame. En Christus hang tussen hierdie mense. Die ouens het gevat, vir Jesus gevat, en hy hulle hang hom aan die kruis, wat bedoel is vir die skuim van die wêreld. En Christus is besig om daar te hang, en Nicodemus en Josef van Arimathea kom na Pontius Pilatus toe en sê, maar kan ons sy lichaam kry? En hy sê, ja nee, is fijn. Is net seker maak, hy is dood, en kan hy maar sy lichaam vat. Is nie 'n probleem vir ons nie. Jy sien, en dis 'n belangrike aspek ook gewees van die tyd waar hulle dit in gedoen het. Want julle weet dat Jesus gekruisig is op die aand voor die Paasfees. Dit was die voorbereidingsdag van Pesach. Dit was die voorbereidingsdag van die Paasfees. En op die voorbereidingsdag van die Paasfees is die Paaslam geslag. Want die Paasfees self, Pesach self, was 'n Sabbat. Hulle kon niks doen nie, hulle mag nie werk gedoen het nie. So alles moes gebeur het voor 6:00 daai aand, voor son onder, wanneer Pesach begin het. En die lam is geslag op die 9:00. En Christus blaas sy asem uit op die 9:00. En daar's twee goed wat ek wil hê julle moet hier sien. Twee goed wat besig is om hulle self af te speel. Aan die een kant is daar 'n klomp mense wat in 'n kruis hang waarvan Christus, ons paaslam, wat God gegee het, die lam van die Vader, hang in die een kruis, aan die een kant van die stad. En aan die ander kant van die stad is die priesters besig om 'n lam te slag wat die paaslam is vir die Pesach, vir die viering van die fees, en hierdie twee goeders is besig om gelyktydig plaas te vind. En elke ding wat met daai lam gebeur aan die een kant, gebeur elke ding vandag, gebeur met Jesus Christus aan die kruis aan die ander kant. En dis 'n belangrike aspek van hierdie hele ding wat ek wil hê julle moet verstaan. Ek wil hê julle moet, vanoggend gaan ek 'n klomp goed sê, en ek is jammer daaroor, maar ek gaan 'n klomp goed sê, maar julle moet dit onthou, want dit gaan belangrik wees uit die hele boodskap uit. Dit gaan sin maak soos wat ek aangaan met die boodskap. So en omdat het Pesach was, hulle nie op Pesach mag werk nie, moes hulle voor dit son onder is, moes hulle die liggame van die kruis afgehaal het, anders het die liggame die hele Pesach daar gehang. En dit was ongehoord, dit mag nie gebeur het nie. Volgens die Joodse geloof en die leerstellings wat hulle ingestel het, mag die liggame nie buite gewees het gedurende Pesach nie. En die liggame moes verwyder geword het voor die aanbreek, die fisiese aanbreek van die fees, voor die aanbreek van Pesach. En daarom gaan Josef van Arimathea en Nicodemus, hulle gaan vra vir Pontius Pilatus, maar kan ons sy liggaam kry? Kan ons sy liggaam van die kruis gaan afhaal? En ek wil julle moet verstaan, daar is nie baie tyd nie. Hulle moet die liggaam in 'n graf kry, so vinnig as moontlik, voordat Pesach begin, want dan mag hulle nie werk nie. Dan mag hulle nie aan die liggaam vat nie. Dan is hulle onrein. Hulle is in elk geval onrein as hulle in die dooie in die liggaam gevat het, en iemand wat dood is. Maar het moet gebeur voor Pesach begin. Hy moet in die graf kom voor Pesach begin. En daarom, as ons gaan kyk na die hele storie, as julle daai storie weer gaan lees, is daar eintlik 'n ding wat hulle vinnig plaasvind. Dis nie die hele normale burial proces wat hulle gedoen het nie. Dit was nie begrafenisproces wat hulle gewoonlik gedoen het om die liggaam te balsem en al daai goed te doen. Daai voorbereiding kon nie gedoen gewees het nie. So al wat hulle hom gedoen het, hulle het hom in lappe toegedraai en binnen in die graf gesit. En dan lees ons wat die vrouens gaan doen het, is nadat Pesach plaas was, nadat die Sabbatdag daar was, het hulle toegegaan en die voorbereiding getref om die goed by mekaar te maak om sy liggaam te gaan salf. En daarom gaan hulle terug graf toe om te kyk of iemand hulle kan help om die klip weg te rol, sodat hulle Jesus se liggaam kan salf. So die goed het vinnig gebeur, het moes vinnig dat die weggeruim word. Jy sien en Jesus hang aan die kruis. En hy is klaar dood, maar hy hang nog steeds daar. En ek wil net vir julle iets sê, want partykeer verstaan ons nie mooi wat daar gebeur het nie. Johan, kom staan gou vir my net hierbo. Staan net, klim net boop. Ek wil hê julle moet hierdie verstaan. Dis omtrent die hoogte wat die ouens gekruisig was. Ons het hierdie prentjies en hierdie voorstellings wat gemaak word, sien ons hierdie kruis wat doorbo is en almal het daar gestaan en gesien daar bo hang 'n ou. Dit is nie so nie. Die ouens is omtrent net so bietjie meer as 'n voet van die grond af as hulle gekruisig. So waar Johan hier staan is omtrent die afstand wat die persoon wat gekruisig is, wat hy gehang het. Jy sien, en terwyl hulle Jesus aan die kruis hang, en terwyl hierdie ouens aan die kruis hang, so wat hulle gedoen het, is hierdie ouens het gegaan, en hulle het mense vermoor. Hulle het mense leed aangedoen, en die rede hoekom hulle op hierdie afstand gehang het, is so dat die mense wat hulle die leed aangedoen het, kom, en op hulle kon spoeg, en hulle kon slaan, en nog steeds iets aan hulle kom doen, en hulle goed kom toesnou. Dit was die rede hoekom die mense op hierdie vlak gehang het. Jy sien, en 'n soldaat kom, en waar Jesus aan die kruis hang, kom vat hy 'n spies, en hy druk die spies hier in sy sy in, en ek wil hê julle moet hierdie sien. Want as hy daar bo gehang het, het die spies hier opgegaan. Verstaan julle wat ek vir julle probeer wys? En hy druk die spies in sy sy in, en hierdie spies deurboor hom, en waar steek hy deur? Thanks, Johan. Ja, dis reg. Johan noem hulle net ook, en dis ook 'n ding, wat hulle so gehang het, die volgende dag die jakkels gekom, en hulle voete en goeders bekom vreet. As dit nie oor 'n Pesach was nie. Dit was 'n vrede dood, dit was 'n vrede ding, dit was 'n vernederende ding, wat gebeur het op daai kruis. En die soldaat kom, en hy steek hierdie spies in Jesus se sy in. En daai spies deurboor hom, en hy gaan deur sy longe, en deur sy hart. En daar vloei water en bloed. Uit sy liggaam uit. En as ons gekyk wat sê Johannes, in Johannes 19 vers 34, dan beskryf Johannes dit so, hy sê, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Bloed en water. Jy sien, Johannes kon vir ons geskryf en gesê het net, en die soldaat het hom met 'n spies in die sy gesteek, en het sy longe in sy hart deurboor, en hulle het gesien, hy was dood. Maar hy skryf pertinent en daar bloed en water onmiddellik uitgekom. Jy sien hierdie bloed en water wat uitgevloei het, was 'n teken vir daai soldaat, was dit 'n teken dat Jesus reeds gesterf het. Jy sien die skrif moes vervul word wat gesê het dat geen been in sy liggaam gebreek sou word nie. So Jesus moes klaar dood gewees het, want as hy nie dood was nie, daar iets anders gebeur en ek gaan nou vir julle sê wat daar gebeur het. Maar hierdie bloed en water wat uit sy liggaam uitgevloei het, daar is ook ander konnotasies rondom hierdie bloed en die water. Jy sien, eerstens, as ons gaan kyk daarna, dan hou dit verband met die toepassing van die lam, wat geslag is vir Pesach. Want wanneer die lam geslag was vir Pesach, daar 'n sekere proses moet daai lam plaasgevind. Daar het goed gebeur en die manier wat hulle daai lam geslag het, daar's 'n dokument wat hulle geskryf het, die Jode, en die dokument se naam is die Mishnah. Dis 'n antieke kom ons noem dit 'n buite Bybelse dokument, die Mishnah. En binne in die Mishnah het hulle presies verduidelik hoe elke ding plaasgevind het. As hulle die lam geslag het, hulle daarin verduidelik dat die lam se voete moes gesalf gewees het, 5 dae voordat hy geslag word. Dan moes sy kop gesalf word, 2 dae voordat hy geslag moet word, om vir te verseker en vir die mense te wys dat hierdie lam sonder enige merk of ding aan hom was. Die Engelse Bybel sê spot or blemish, daar mag niks verkeerd gewees het met daai lam nie. En daarom het hulle sy voete gesalf eerstens, 5 dae voor die tyd, en sy kop 2 dae voor die tyd. Wat het met Jesus gebeur? 5 dae voor sy kruisiging, kom die vrou en sy kom sit by sy voete en sy breek die alabaster kraffie, en wat doen sy? Sy salf sy voete. 2 dae voor sy kruisiging, wat doen sy? Sy kom en sy salf sy hoof. En elke keer is die disciples up in arms en sê, weet jy hoe duur daai salf is? En wat sê Jesus vir hulle? Los hulle uit. Los hulle uit. Sy weet wat sy doen. Sy is besig om my voor te berei vir my begrafnis. En die disciples kyk na hom en ding, waarvan praat jy? Jy sien elke proses wat plaasgevind het, en die spies wat in die ding ingegaan het, wat die mense met die lam gedoen het, hulle het 'n mes gevat en deur die lam gesteek, dat die bloed en die water uit hom sou uitkom. Dat die bloed en die water uit die lam sou vloei, sodat daar nie babbeltjies in goed vorm, want dat die lam puur kan wees die oomblik wat hulle hom offer. Die oomblik wat hulle die lam brand, en wat hulle die lam op die altaar sit, mag daar niks onreins, niks anders meer binnen in hom wees nie, en daarom het hulle die lam ook deurboor met 'n mes, deur sy longe en deur sy hart, maar ook so op 'n manier, dat geen been in die lam gebreek sou word nie. En dit wat daar met Jesus gebeur, is 'n direkte verwysing wat met die lam gebeur, wat geoffer is, die paaslam. En ons sal die 27ste gaan ons bietjie daaroor chat. Maar jy sien, daar is een baie dieper betekenis ook hierby verbonde. Baie dieper as net dit. Wat God vir ons probeer wys het, wie gaan verlossing bring. Wie hy bring, sodat daar verlossing en redding en reiniging vir elke een van ons is. En julle het al onthou, ek het al met julle baie gepraat oor the law of first mention. En ek weet nie mooi om dit in Afrikaans te sê nie. The law of first mention. Met ander woorde, wanneer ons iets in die woord gesien en wanneer ons iets gaan kyk en vooral wanneer daar vir ons detail gegee word, dan kan ons verseker weet dat ergens in die Bybel of ergens is dit die eerste keer genoem. En dan moet ons teruggaan na die eerste keer en gaan kyk wat probeer God vir ons sê die eerste keer uit en dan kan ons gaan verstaan wat hy met hierdie gedeelte bedoel as ons dit wat hy die eerste keer wat het genoem word, dat ons as ons verstaan wat God daarby vir ons probeer wys. En wanneer ons verstaan wat God hier probeer wys, verstaan ons baie beter wat hier gebeur met dieselfde proses. Want daai goeters het altyd 'n konnotasie. Daar's altyd verbinding tussen die goed wat eerste genoem word en wat daarna gebeur daarmee. God trek altyd 'n lyn dwars deur die woord om te sê, maar hierdie is 'n verbindings wat julle moet volg en wat julle moet sien en wat julle moet raak sien in my woord. Ek wys dit al vir julle van die begin af. Ons het verlede week so 'n bietjie gepraat nê oor gelykenisse. En ons praat oor Jesus, en Jesus het gelykenisse vertel om vir mense goed te verduidelik. Maar weet julle wat, die hele Bybel, en het God gekom, en in die fysiese wat gebeur het, het hy dit eintlik geskep ook as 'n gelykenis. En wat met Abraham fysies gebeur het, is God se gelykenis, sodat ons kan verstaan wat verder in die woord gebeur en wat God daarby bedoel. Dit gaan nie net oor daai dingetjie wat met Abraham gebeur het nie. Ons moet dieper gaan kyk na daai ding wat met Abraham gebeur het. Ons moet dieper gaan kyk na wat met Noah gebeur het. Ons moet dieper gaan kyk wat met Adam en Eva gebeur het. Want altyd is daar iets dieper betrokke wat God aan ons wil uitwys. Altyd. Nou weet julle, ek wil vir julle iets gaan wys oor water en bloed in die woord. En ons kry dit op 'n plek waar ek glo vanoggend julle nie eers sal gaan gekyk het na nie. Ek glo dat julle nie verwag dat dit hier gaan uitkom nie. En as ek die geskrif gaan lees, gaan julle vir my sê, waarvan praat jy? Maar jy sien wat gebeur is dat ons verstaan nie Hebreeus nie, nommer 1. Nommer 2 verstaan ons nie die Joodse kultuur nie. En hierdie goed is baie keer vir ons verberg, en as ons nie gaan en werklik in diepte ondersoek daarna gaan doen nie, sal ons nie by die waarheid uitkom nie, en sal ons nie altyd sien wat God vir ons probeer sê, deur dit wat hy vir ons in die woord gee nie. En daarom kan 'n klomp mense sê, ag man, weet, dis net 'n boek wat geskryf is, man. Want hulle verstaan nie die diepte wat God vir ons in die Bybel ingeskryf het nie. Hulle verstaan nie wat God gekom het en vir ons kom wys het, en sê, kyk hoe awesome is my woord vir julle nie. En ek wil vir julle een stuk lees uit Genesis 2. En ek sien partij van julle begin hier dink, Genesis 2, daar is niks van bloed en water in Genesis 2 nie. Is daar van julle wat so dink? Wie dink so? Daar is niks van bloed en water in Genesis 2 nie. Julle het al raak gelees. Ek het die boord al baie gelees, ek het ook hier op een stadium het raak gelees nie. Jy sê maar partykeer kom daar openbaring en partykeer is daar ouens wat hierdie ondersoek gaan doen en diepter en dan kry jy hierdie openbaring en jy dink, "Jo, Here, dis awesome." En dan gaan ons gaan verder in diepte studie maak daarvan. En dis wat ek wil hê wat julle moet ek doen. Vanoggend hoop ek dit wat ek met julle share prikkel julle om te gaan sê, "Wow, maar ek het dit nie geweet nie. Wat anders is daar weggesteek in die Bybel? Wat anders is opgesluit in die Bybel wat ek nog nie raak gesien het nie? Miskien moet ek weer gaan lees." Miskien moet ek weer die woord gaan lees. Ek moet julle staaltjie vertel. Ek uit 'n besigheidsoogpunt praat ek baie keer met die ouens in Israel. En ek het 'n kliënt in Israel gehad, 'n baie nice ou. Ek en hy het baie goed oor die weg gekom. Ons kom nog steeds goed oor die weg. Sy naam is Gilad. En ek was daar in Israel gewees en ons het 'n vergadering en na die vergadering het ons gaan eet. En toe ons by die ete sit, toe sê Gilad vir my: "Wie, Chris, ek het 'n interessante ding gedoen." Ek sê vir hom: "Gilad, wat het jy gedoen?" Hy sê: "Ek het weer die Torah gaan lees." Ek sê nee, maar vertel my meer. Hy sê nee, jy weet mos op skool, wanneer hulle op skool is nou in vandag se tyd, dan lees hulle twee keer deur die woord, twee keer deur die Bybel om hom te verstaan, nê? Nee, maar net die Ou Testament. So jy moet nou verstaan, hulle lees net deur die Ou Testament. So op laerskool gaan hulle een keer deur die hele Ou Testament om alles te lees en te verstaan wat nou daar aangaan en op hoërskool leer hulle gaan hulle in hulle tydperk op hoërskool ook een keer dwars deur die Ou Testament of die Tanak. Jy weet die Ou Testament word die Tanak genoem, nê? Nee? So die Tanak bestaan uit die Torah, wat die eerste 5 boeke van Moses is, die profete en die geskrifte. So die profete, geskrifte en die Torah maak die Tanak op. Hy sê vir my, weet jy wat? Hy sê, ek het na skool, het ek nooit weer aan die Tanak gevat nie. Is net nie vir my belangrik gewees nie. Ek het net glad nie aan die Tanak gevat nie. Hy is nie 'n orthodoxe Jood nie. Hy is 'n moderne Jood. Hy sê, en so rukkie terug, toe gaan ek en ek vat die Tanak en ek begin om deurlees. Hy sê, weet jy wat ek besef het? Hy sê, dat geen mens kon daai boek skryf nie. Geen mens nie. Hy sê, dit wat daarin opgesluit staan is onmoontlik, dat mense dit kon uitdink. En is dit nie awesome nie? Is dit nie 'n awesome testimony van wat God vir ons bring in sy woord nie? En daarom gaan ek vir julle lees, Genesis 2 vers 10 tot 14. Kort gedeeltekie. Maar ek wil hê julle moet verstaan wat hier gebeur. God is besig om die tuin van Eden te beskryf. En die tuin van Eden is die plek waar Adam en Eva moes wees. Tuin van Eden is die plek wat God geskep het sodat hulle kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Die tuin van Eden is die plek waar hy hulle geskep het sodat hulle verhouding met hom kan hê. Die tuin van Eden is die plek waar God met hulle in die aandliggie, hulle praat van in the cool of the night, sê die Engelse Bybel, die Engelse vertaling, praat van in the cool of the night. En hierdie aandbriesie wat daar deur die tuin van Eden getrek het, het God saam met hulle gewandel. God loop saam met Adam en Eva in hierdie ongelooflike plek van voorsiening, waar hulle alles het wat hulle hart te begeer. En hulle het verhouding met hom. En hulle kan saam met hom beweeg. In die tuin van Eden. En hulle kom gee dit op. Uit ongehoorsaamheid. Alles wat God vir hulle geskep het. Die verhouding. Die plek. Die voorsiening. Alles kom gee hulle op. Omdat hulle vir Satan luister. Omdat hulle kom en vir Satan kom luister. Maar is interessant wat die woord skryf daar. En ek lees vir julle vanaf vers 10 af. En hy sê, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. Nou ek wil net al stop. So hierdie rivier was binne in Eden. So as ons hierdie ding reg lees, en as jy dit in die Hebreeus mooi die oorspronklike gaan lees ook, dan sal jy sien, hy praat van die rivier wat in Eden is, en die rivier van Eden het die hele tuin van Eden voorsien van lewe, van water. Een rivier. En dan as hy uit Eden uitkom, en dan sê hy, en daarvandaan, so nadat hy uit Eden uitvloei, en daarvandaan is het verdeel en het vier lope geword. So hierdie een rivier wat die voorsiening is, word vier lope, nadat dit uit die plek van voorsiening uitgaan. Die naam van die eerste is Pishon. Nou ek sê Pishon, ons in Afrikaans denk ek is dit Pison, maar die werklike uitspraak is Pishon. Dis die rivier se naam. Die naam van die eerste, belangrik, onthou, die eerste, die naam van die eerste, is Pishon. En jy onthou wat ek al vir julle gesê het van detail. As God vir ons detail gee, maak jou oë oop. Belangrik. Dan sê hy die volgende. Hierdie rivier Pishon, dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar daar goud is. Belangrik. Luister mooi. gaan dit weer lees. Die naam van die eerste is Pishon, dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar daar goud is. En die goud van die land is goed. Belangrik, detail. Daar is ook balsamgom en onyxsteen. Belangrik. Want kyk wat sê hy van die andere riviere. En die naam van die tweede rivier is Gion, en dit is hy wat om die hele land kus loop, en die naam van die derde rivier is die Dekel, en dit is hy wat van Azur loop, en die vierde rivier is die Vrat. Hy typ dit so af. Julle gesien, praat die volgende drie riviere is nie so belangrik nie. Julle net weet, dit is daar. Nou, die Vrat rivier is die Eufrat. Julle het al gehoor van die Eufrat rivier, nee. Dit is eintlik die Eufrat. En ons moet begin fokus en kyk, maar wat is God besig om vir ons hierso te stuur, uit te sê? Pishon, goud, Havila. Die goud is goed. Balsamgom en onyxsteen. Kritiese belangrike aspekte uit hierdie gedeelte. En ek hoop as ek nou vir julle sê, met wil ek julle moet goed onthou. Ek gaan nou vir julle verduidelikings gee oor hierdie goed en onthou dit, want dit gaan dwars deur die boodskap wat ek verder gaan hierdie belangrike aspek raak. Wil jy dit moet dit raak sien. So kom ons gaan kyk nou na hierdie klomp aspekte waarvan ons hierso gepraat het. Detail. Dis my so awesome as die Here vir ons detail gee. En weet jy hoeveel keer in my lewe het ek deur die Bybel gelees en gee hy detail en dink ek, ag ek gaan hierdie skiep. Hier is nou te veel inligting. Ek skiep sommer gou-gou hieroor. Nee. Ons moet gaan kyk wat die konnotasies rondom hierdie goed is. Ek deel al gelees in die Bybel. En so en so was die seun van so en so, was die seun van so en so, was die seun van so en so. En ek jy, ach vader asseblief. Ek gaan nou regtig nie moeite doen om hierdie klomp goed te lees nie. En ek moet vir julle sê, julle moet bietjie daai goed gaan ondersoek, die name gaan ondersoek, die konnotasies daarin gaan heg, julle sal verstom staan oor wat daar deurkom. Die eerste wat hier genoem word, die eerste rivier, en het word baie belangrik gesê, die eerste, belangrik, die eerste. Die rivier se naam is Pishon. En die woord sê ook vir ons, en die eerste rivier wat daar was, was Pishon. As ons die hele stuk gaan lees en ons gaan kyk na elke rivier wat daar was, is dit die enigste rivier wat hy detail oorgee. Hy sê dat hierdie rivier vloei deur die land van Havila. Hy sê dat by hierdie rivier was daar 'n teenwoordigheid van goud. Hy sê in hierdie area was daar aromatiese balsam. Dit was hierdie balsamgom wat hy van praat. Dis aromatiese geurige balsam wat hulle gekry het van 'n sekere tipe boom wat daar gegroei het. Nou wat hulle gedoen het, is hulle die boom gesny het en die bas weggetrek het, en hulle kom die volgende dag daar, het hierdie klomp balsamgom so uitgeloop. En dan het hulle hierdie balsamgom gepluk en het hulle dit gedroog, en dan het hulle daaruit, het hulle 'n geur gekry. En ek gaan nou vir julle sê wat die geur is, want dit is belangrik, dit is nogal interessant vir my gewees. En dan praat hy van 'n edelgesteente, maar hy noem nie diamante en al hierdie ander goed nie, hy noem net die onyx. Die enigste edelgesteen wat hy noem, is die onyx, wat in hierdie area was. So nou moet ons verstaan, hierdie rivier is nou besig om deur hierdie land van Havila te loop, hy vloei hier deur hierdie land van Havila, en in hierdie gedeelte is daar goud, en daar's balsamgom, en daar's onyx. Amazing. Nou Adam en Eva kom op in 'n posisie waar hulle ongehoorsaam is in die Here, en die Here sê vir ouens, julle kan nie meer hier bly nie. Julle kan nie meer in die tuin van Eden bly nie, want julle was ongehoorsaam. Julle het gekies om 'n ander God te dien. En dan dink jy, maar hoe kan jy so sê, hulle het net vir die slang geluister? Die oomblik wat ons gehoor gee aan iemand anders as God, dan dien ons daai ding. Die oomblik as jy aan iets anders gehoorsaam is, dan dien jy daai ding. En God sê vir hulle, hier in my plek, julle weet, ek is die enigste, julle mag niemand anders dien nie, en julle het gekies om 'n ander God te dien, en daarom kan julle nie in my gebied meer bly nie. En God vat hulle, en hy sit hulle in die plek van die ander God. Of die ander heerser. En hoeveel keer het ons al gehoor, wie heers op die aarde? Satan. En God vat hulle uit die plek wat hy geskep het, wat in sy heerskappy is, en hy sê, nee, julle kan nie, julle moet buite bly. Julle moet uitgaan. Kan julle imagine, ek wil nie eers daaraan dink nie. As ek in die tuin van Eden gebly het, die Here sê vir my, "Bye bye Louis, daar gaan jy uit by die hek." Kan julle imagine die emosies wat in daai twee mense moes gewees het? Die eerste ding wat ek dink is net in Engels is despair. Hierdie ouens moes totaal moed verlore gewees het. Hulle moes totaal in sak en as gesit en gedink het, "Here, ons is jammer, jammer. Jou keuse. Jy kan nie meer hier bly nie. Julle kan nie meer hier inkom nie." So hierdie ouens was moedeloos. Adam en Eva was moedeloos gewees. En wat gebeur as hulle by die tuin van Eden uitloop? Daar is hoeveel riviere? Vier. Onthou, dit vertak uit die rivier wat deur Eden geloop het. En dan kom by die eerste rivier wat hulle teekom in wat? Is die rivier Pishon. Nou daar is nog 'n interessante storie. Daar is 'n storie wat vertel word, 'n antieke storie onder die Jode, en dit kom van oorlewering duisende en duisende jare terug. Kom hierdie oorlewering, dat toe Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgesit is, en hulle by hierdie rivier Pishon gaan kom het, was hulle so moedeloos gewees, en so sonder hoop, dat hulle binnen in die rivier gaan sit het, en hulle het 40 dae binnen in die rivier gesit. En dis die ding wat die Jode vertel het, wat van antieke Jodendom af deurgekom het, en wat die Jode vertel het, wat Adam en Eva gedoen het. Hier sien, en toe hulle in die rivier gesit het, hulle daar gaan sit en gehoop dat daar is hoop vir hulle hier. En toe hulle ontdek wat besig is om hier te gebeur, dat al hierdie goeders hier, sien hulle maar, ja, weet jy, hier is ook voorsiening. God het verseker dat daar voorsiening vir ons hier ook gemaak sal word. En wat het dit by hulle gedoen? Wat het dit by hulle gebring? Dit het nuwe hoop vir hulle gegee. Hulle het nuwe hoop ontvang. Want hulle het hoop en geloof nodig gehad om te kan oorleef buitenkant die tuin van Eden. So alles wat hulle daar gevind het, het vir hulle hoop gegee. En as gevolg van die hoop wat Adam en Eva gehad het, noem hulle hierdie rivier Pishon, noem hulle hoop. Hope in Engels. En hulle vertaal of gee die rivier 'n ander naam. En wanneer die Israeliete of wanneer enigiemand gaan kyk na hierdie rivier Pishon, dan weet hulle hierdie rivier se naam is eintlik hoop. Dis 'n rivier wat hoop bring. Dis 'n rivier wat hoop in ons lewens vir ons gee. Dis 'n rivier wat hoop vir Adam en Eva gebring het. Maar dit bring nie net hoop nie, dit bring ook verlossing. Dit bring ook 'n proses waar hulle weet dat hulle verlossing kan ontvang by God as hulle net weer terugkom na hom toe. So daar's hoop en verlossing wat hulle uit hierdie rivier Pishon uit sien. En dan is daar die plek met die naam van Havila. En hulle sê hierdie rivier Pishon, hierdie hoop, vloei deur die land van Havila. En ek wil hê julle moet verstaan dat dit Havila twee verskillende betekenisse. En die twee verskillende betekenisse van hierdie rivier, van hierdie land Havila beteken sanderige gebied. So die woord Havila beteken dit is 'n sanderige gebied. Wat dink julle as julle dink aan sanderig? Woestyn. OK? Sanderige gebied. Want waaruit loop Adam en Eva? Hulle loop uit 'n tuin uit in 'n woestyn in. En is dit nie partykeer hoe ons lewens is nie? As ons weg is van die Here, bevind ons onsself in 'n tydperk, in ons woestyn tydperk. En ons praat daarvan, weet as iemand deur 'n moeilike tyd gaan, as 'n ou persoon deur lyding gaan, wat sê ons van hom? Hy is in sy woestyn. Hy gaan deur lyding, hy gaan deur sy woestyn tydperk. En dit kom van hierdie betekenis van hierdie land van Havila af. Want Havila beteken ook die volgende, dit beteken wie lyding voortbring uit pyn. So die konnotasie daaraan is dat dit 'n woestyngebied is, dat dit 'n sanderige gebied is, maar dit het ook 'n konnotasie dat wie lyding voortbring uit pyn. Daar's iemand wat lyding uit pyn uit voortbring. Jy sien die Jode was vir 40 jaar lank in die woestyn. Hulle het lyding verstaan. Die Jode was in Egipte en hulle was verdruk in Egipte. Hulle het lyding verstaan. En as hulle hierdie gedeelte gelees het, as hulle gelees het van die land van Havila en die rivier Pishon, het hierdie goed vir hulle betekenis gehad. Dit het vir hulle 'n dieper betekenis gehad as net die twee name. En ek gaan nou daarby kom. Die feit dat daar goud was, is krities belangrik vir ons. Want die woord sê, en die goud was goed. En as ons mooi gaan kyk na die woord goed, dan beteken dit ook, eintlik as ons in diepte gaan ondersoek, beteken dit ook perfek. So hierdie goud wat in hierdie land was, was perfekte goud. Wat sê God? Wat sê Jesus Christus vir die mense? Moenie my goed noem nie, net God is goed. En God is perfek. En as hy sê hierdie goud is goed, dan beteken dit hierdie goud is perfek. Hoe kry ons goeie goud? Ons louter dit. Dit moet deur vuur gaan. Dit word gelouter en wanneer die goud gelouter word en hoe meer die goud gelouter word, hoe suiwerder kom dit aan die ander kant uit. Jy sien in vir die goud, om goed te wees, moes daar 'n leiding plaasgevind het aan die ander kant. Want wanneer ons deur die vuur gaan, gaan ons deur leiding. En net om hierdie goeders te gaan navors, het ek 'n interessante ding gaan doen. Ek weet nie of julle weet nie, maar as water en perfekte goud gemeng word, vind daar iets interessants plaas. Die water kleur bloedrooi. Bloedrooi. En toe ek die eerste keer hoor, toe dacht ek, man, hierdie ouens praat nonsens. Kan nie wees nie. Goud, water, rooi kleur, come on. En al wat het nodig is, is nanoparticles van goud, om water rooi te kleur. En wat het klomp wetenskaplikes gaan doen het, ek weet nie of julle weet wat is colloidal water nie, so dis water wat gesuiwer is, so dis suiwer water. Ek weet, daar is soveel gemors deesdae aan ons water, dat om enig iets te gaan sien en te kyk, moet jy die water eers suiwer, voordat jy kan sien wat die water werklik doen. So hulle het gevat in 'n klomp nanoparticles van goud binne in colloidal, hulle noem het 'n suspension of colloidal water, of 'n colloidal suspension of water, dis wat hulle dit noem. En hulle het nanoparticles van goud binne in hierdie water gaan sit. En hulle het agtergekom dat die grootte van die partikel bepaal die digtheid of die kleur, die diepte van die kleur van hierdie water. En ek wil vir julle wys hoe lyk dit. Dis hoe dit lyk as goud, nanopartikels goud binne in water gesit word. Dit word rooi. En hoe groter die nanopartikel van die goud is, hoe dieper rooi is dit en dit begin soos bloed lyk. Sien, hierdie begin vir ons belangrik raak. Want wat gebeur as die rivier van Pishon deur die plek vloei waar daar perfekte goud was? Wat se kleur was die water? Rooi. Die water was rooi. Die water was soos bloed. En waar die water uit Eden geloop het, en in Pishon, en die rivier Pishon word en gevloei het waar daar goud was, het water in bloed verander. Die water rooi begin word. Jy sien, ons nou verstaan, ons vat die rivier Pishon, en ons sê, maar dit is hoop, en Avila is leiding, en daar loop water, wat in bloed verander is, deur hierdie plek. En ons sit hierdie goeders by mekaar, neem hierdie verse totale ander betekenis aan. En ek wil so 'n paar betekenisse met julle share vanoggend. En die eerste wat ek daarby wil sê is die volgende, en ek gaan dit so lees. Hoop en verlossing kom van die een wat lyding deur pyn moet verduur. Dis wat die Hebreërs gesien het. As hulle na hierdie ding gekyk het en hierdie story gelees, het hulle gesê, hoop en verlossing kom van die een wat lyding deur pyn moet verduur. Wie's dit? Wie's die een wat lyding deur pyn moes verduur, sodat ons gered kan word, sodat ons hoop kan hê in die toekoms? Jesus Christus. En God begin deur 'n rivier vir die mense wys wat met sy seun Jesus Christus gaan gebeur en wat sy seun Jesus Christus vir ons kom doen. Dat sy seun Jesus Christus hoop vir ons bring in ons lewens. Dat deur hierdie lyding wat ek gaan, dat ek hoop het in Jesus Christus. Ek wil dit anders stel. Die een wat pyn en lyding verduur, bring voort 'n rivier van hoop en lewe en verlossing in my en jou lewe. How awesome is that? Is dit nie genade van God af nie? Is dit nie wat God se genade vir ons beteken nie? Dit word 'n direkte verwysing na Christus. Dit word 'n direkte verwysing na die hoop wat Christus vir ons bring. Maar dit word ook 'n direkte verwysing na die lyding wat Christus moes deurgaan, sodat ons verlossing en hoop kan ontvang. Deur dit wat hy vir ons bring. Jy sien sy lewe, sy lyding, het vir ons hoop en redding gebring. Ek kyk na hierdie ding en ek dink, daar is 'n Engelse woord wat sê profound. kruid sal dit verstaan. En as ek hierdie ding lees, en hierdie betekenis hier aan, dan is hier soveel diepte, it's so profound, dit is mind-blowing. My verstand is te klein om te verstaan hoe dit moontlik kon wees, dat hierdie ouens al hierdie goeders in 'n boek kon inskryf. Jy sien, as ek hier nou kyk, dan lyk het vir my amper of hierdie skrywer van Genesis hulp van ergens anders gehad het. En ek weet nie of het vir julle so lyk nie. En as ek dan die rest van die Bybel begin lees, dan denk ek, wel, al hierdie ouens het hulp van ergens anders afgehad. Want geen mens is so bright om hierdie goed te kan uitdink nie. Geen mens sou dit kon uitdink nie. Nou addisioneel wat hieraan belangrik is, is die balsamgom. En ek wil vir julle iets interessants wys rondom die balsamgom. En onthou nou, hier is 'n direkte verwysing na Jesus Christus. As ons hierdie eerste betekenis daarvan vat. En die balsamgom is interessant. Die King James Version praat nie van balsamgom nie. Hulle praat van bedilium. Die woord vir daai balsamgom is bedilium. Nou bedilium is interessant. As ons gaan kyk na bedilium, bedilium is die rou materiaal, jy weet mos gewoonlik, as jy iets wil vervaardig of iets wil maak, dan het jy rou materiaal nodig om dit wat jy wil doen te vervaardig. En bedilium is die rou materiaal vir iets baie interessant. Iets met die naam van wierook. Hulle het wierook uit bedilium uitgemaak. En hierdie balsamgom wat die skrywer vir ons sê, wat Moses vir ons sê, daar was wierook daar gewees, en daar was goud daar gewees, en die Engelse woord vir die wierook is frankincense, dan begin ons dink en sê, maar wat was die geskenke wat Jesus Christus ontvang het van die wyse manne af? Goud en wierook. En mirre. Nou daar is 'n interessante gedeelte, ek wil heel met baie keer die gedeelte gaan lees, want die woord vertel vir ons, dat wanneer Christus weerkom, gaan ons vir hom geskenke bring. So ons praat van die geskenke, wanneer die wyse manne kom, bring hulle geskenke, hulle bring goud, wierook en mirre. En dan sê hy, met Christus se wederkoms, gaan ons vir hom geskenke gee, maar hy sê ons gaan vir hom wat bring? Goud en wierook. Mirre word nie weer genoem nie. Mirre word weggelaat. Hierdie is profeties. Want wat het hulle met mirre gedoen? Hulle het die dooies met mirre gebalsem. En wanneer hulle vir hom goud en wierook bring, erken hulle sy koninkryk, maar hulle bring die mirre om te erken dat Jesus Christus gaan sterf. Die wyse manne kom klaar om te wys dat dit is wat met Christus gaan gebeur toe hy nog 'n babietjie is. En wanneer Christus weerkom, het hy klaar gesterf, hy word nie, hy gaan nie weer sterf nie, en is dit nie nodig om weer mirre vir hom as 'n geskenk te bring nie. En al wat ons vir hom bring, is goud en wierook. En in hierdie plek, waar hierdie rivier, deur die lydingsplek vloei, is daar goud en wierook. Goud en wierook. Is dit nie amazing nie? Hoe awesome is God? En hoeveel keer lees ons hierdie goed en ons kyk het mis en ons sien het nie raak nie. En daar is 'n klomp mense daar buite wat elke dag, hulle leef volgens die Tanakh, hulle leef volgens die Ou Testament, maar hulle sien nie die Messias in die woord raak nie. Dan gebeur daar iets anders, daar is 'n ander ding wat daar is. En daar is oniks. Hulle sê hy was oniks gewees. En waar lees ons die interessantheid, of lees ons weer van oniks in die Bybel? Ons lees weer van oniks in die Bybel in Exodus. En wat het in Exodus gebeur? Ons weet wat gebeur het in Exodus, die ouens het God gekom, vir Moses gestuur, en die Israeliete is uit Egipte land uitgelei. En dan sê die Here vir Moses 'n interessante ding, hy sê vir Moses, ek wil hê jy moet 'n paar goedjies maak. Hierdie is krities belangrik vir my. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet maak is 'n tent. 'N tabernakel waar ek teenwoordig kan wees tussen julle. En dan gaan daar ouens dien in hierdie tabernakel. Hulle gaan al die goedjies doen en seker maak dat dit wat daar by die tabernakel moet gebeur, dat die offers wat gebring moet word, hulle is verantwoordelik daarvoor. En hulle kom uit die geslag van Levi. Hulle is Leviete en hulle is priesters. Maar uit die geslag van Levi, wat Moses en Aaron, weet julle, was al twee Leviete, nee, hy sê, maar daar gaan 'n hoëpriester wees, en die hoëpriester is Aaron. Jy stel vir Aaron aan as hoëpriester, en al die hoëpriesters gaan nie uit die Leviete uitkom nie, die hoëpriester kom alleenlik uit die geslag van Aaron uit. Hoëpriester is nie een van die ander leviete nie. Elke hoëpriester wat aangestel was, julle kan maar gaan kyk, toe Aaron doodgaan, wie word aangestel? Sy seuns. So die hoëpriester kom uit die geslag van Aaron uit spesifiek. Jesus baken hulle, God baken hulle af. Julle is hoëpriesters, die res van die leviete, julle is die ander priesters wat bedien. En dan sê hy 'n interessante ding, hy sê ek wil hê jy moet vir die hoëpriester om in my teenwoordigheid in te kan kom, moet jy vir hom 'n kleed maak. En hy moet 'n borsplaat aan hê. En daar's klomp stene op die borsplaat. 12 van hulle, wat die 12 stamme verteenwoordig. Maar daar's een steen wat in goud geset moet word. En op hierdie steen wat in goud geset word, graveer jy die name van die 12 stamme van Israel. En wat se steen het die hoëpriester om sy nek gehang wat in goud geset was? 'n Oniks. Nie 'n diamant nie, nie 'n rubyn nie, 'n onikssteen. Want die onikssteen identifiseer wie die hoëpriester is. Wie is ons hoëpriester? Jesus Christus. Kom Christus uit die leviete uit. Nee. Uit watter stam van die 12 stamme kom Christus uit? Uit die stam van, hy is die leeu van Juda. Met ander woorde, Christus kan nie 'n normale priester wees nie. Hy is uit die verkeerde stam uit. Hy kom nie uit die stam van die leviete uit nie. En God kom en hy sê vir ons wat? Hy sê dat Jesus Christus is die hoëpriester uit die orde van Melchisedek. En Melchisedek in die woord is die enigste priester wat ook 'n koning was. En daarom is Jesus Christus ons koning en ons hoëpriester. En daarom wys hierdie onikssteen en die goud wat daar was en die wierook wat daar was direk na Jesus Christus toe. Wie hy is en wat hy is vir ons. How awesome is that? How awesome is that? En dan wil ek julle vertel van hierdie goud. Goud is 'n interessante ding. Ek weet nie, ek het al vir julle vertel hoe werk Hebreëus. Hebreëus is sulke prentjies. Het julle al gesien? Hulle teken sulke oulike prentjies van regs na links toe as hulle skryf, né? Nee? Nou, voordat hulle die moderne Hebreëse skrif gehad het, né, was elke Hebreëse letter was 'n prentjie gewees. En elke prentjie het 'n storie gehad. Elke prentjie het 'n dieper betekenis gehad as net daai woord wat dit voorstel. So met ander woorde, in baie keer, julle weet, hulle het nie klinkers gehad nie. Nou, daar was nie klinkers in die Hebreëus nie. So hulle het net meerdere klinkers by mekaar gesit en meeste van die woorde in die Hebreëus, kan julle maar gaan kyk, is net drie karakters, net drie letters, net drie prentjies. En goud is nie anders nie. Goud is ook net in die Hebreëus, het goud ook net drie karakters. En die naam van goud in die Hebreëus is Zagaf. Dis die naam van goud. So wanneer ons dit lees in Hebreëus, dan staan daar Zagaf. Maar wat sou die Hebreërs gesien het? Want die Hebreërs, as jy met die rabbies gaan praat, vra vir Johan, toe ons in Israel was, het hierdie ou ons bietjie meer verduidelik oor hoe dit werk. Hulle sien 70 aspekte van elke gedeelte in die Bybel. So as hulle die Torah gaan lees, dan lees hulle hom uit 70 verskillende hoeke, want hulle sê elke prentjie het 'n ander betekenis en elke woord vertel 'n totale nuwe storie. So dit vertel die storie wat daar staan, en dan as ek nou elke woord afsonderlik gaan kyk, vertel elke woord afsonderlik 'n ander storie, en vertel elke letter binne in daai woorde afsonderlike storie, wat verband hou met dit wat ek besig is om te lees. En die drie karakters wat hy het bystaan is Ayin, Hy en Beth. Dis die drie karakters wat gebruik word vir goud. En as ons nou na die prentjies gaan kyk wat dit verteenwoordig in die antieke tyd, weet voordat hulle nou die moderne skrif gehad het, was die eien was 'n oog. So 'n ronde sirkel, dit lyk gelyk soos 'n oog. En wat die oog beteken het, in Engels sê hulle behold, of kyk. Maar dis nie net kyk rond nie, dis kyk. Dis wat daai oog beteken het. Die hy het so 'n snaakse ding gehad, dit gelyk soos 'n man wat besig is om te oes. Gelyk of hierdie ou besig is daar in die veld, dit is of hy, wat is daai groot ding, daai sekel, of hy 'n sekel in sy hand is en hy is besig om te oes. Nou die Engels sê dit vir my nogal mooi, as jy gaan lees wat die Engels sê daarvan, dan sê hy, a man harvesting supply. Dis wat het beteken het. En dan Beth, weet julle allemaal wat Beth beteken? Wie weet nie wat Beth beteken nie? The house of God. Beth beteken, as julle gaan kyk, ook lyk soos 'n tentjie. Hulle gesê, dis die tabernakel. The house of God. En dan gaan kyk jy na party plekke in Israel, Beth Lichem, nee. Wat beteken dit? Nee? Die brood in die huis van God. Is dit nie amazing nie? En hierdie goeders, as ons dit nou by mekaar sit, en ons kyk hierdie goeders, die kyk, en die man wat besig is om te oes, in die huis van God, en ons begin, en ons sê, wanneer een Hebreeuse persoon die woord goud sien, sien hy die woord goud, hy verstaan dis goud, maar hy het 'n ander konnotasie rondom die goud, en die volgende wat hy sien, is kyk, die een wat die bestanddele vir ons voortbring, bring dit na ons in die huis van God. Dis ongelooflik. Die een, nee, nie net die een nie, maar kyk, die een wat die bestanddele vir ons voortbestaan bring, bring dit na ons in die huis van God. En ek wil jy met dit onthou, want ek gaan nou veel die dieper betekenis rondom gee, as ek die tweede betekenis gee van wat die aangaan. Die rivier van hoop. Pishon beteken hoop. Pishon is verwys na, as hulle praat oor die rivier Pishon, hulle gepraat van hoop. En wat hulle probeer hulle hierdeur sê? Hulle sê daar is 'n rivier van hoop. Of daar is 'n rivier wat hoop genoem word, wat altyd deur die land van lyding vloei. Dit maak nie saak wat ons lyding is nie. Dit maak nie saak wat met ons gebeur nie. Daar's altyd 'n rivier van hoop wat daardeur gaan vloei. Daar's altyd hoop vir ons. Maak nie saak hoe ons omstandighede lyk nie. Maak nie saak in watter posisie ons is nie. Maak nie saak hoe sleg dit om my lyk nie. There is always hope. Because hope flows through suffering. Hoop vloei deur lyding. En dis wat die Israeliete verstaan het. Dis wat hulle verstaan het hierdeur. En as hulle gaan en hulle gaan lees hierdie ding wat daar staan en die rivier van Pishon het deur die land van Avila gevloei. En daar was goud daar. Wat het hulle verstaan? Wat het hulle gelees as hulle hierdie ding lees met die betekenis wat hulle verstaan het oor dit wat daai goed beteken? Ek wil dit vir julle lees. So as ons teruggaan na Genesis 2 vers 11 en 12 toe, dan lees dit die volgende. Soos 'n Hebreër dit sou lees. Hoop vloei deur lyding. Luister mooi. Hoop vloei deur lyding. Want kyk, die een wat bestanddele vir ons voortbestaan bring, bring dit na ons in die huis van God deur 'n rivier van bloed. Wie is daai rivier van bloed? Wie is die een wat vir ons redding bring? Wie is die een wat vir ons hoop bring? Wie is die een wat in ons midde van ons lyding die een is wat sê, hou vas aan my? Jesus Christus. Jesus Christus. Wat 'n ongelooflike bevestiging van Jesus Christus kry ons nie alreeds in Genesis 2 nie. Hoe awesome is God nie vir ons nie. Om hierdie goed aan ons te kom duidelik maak, om vir ons te kom wys wie sy seun is. Wat hy gaan kom doen vir ons. Jy sien elke keer wanneer ons water sien wat in bloed verander, so wat elke keer wat ons water en bloed sien meng, elke keer wat hierdie goeders gebeur, dan weet ons dat daar is hoop vir ons. Ons weet dat die hoop sal vloei deur die lyding, maak nie saak in watter lyding ons is nie. Ons kan altyd weet dat daar genade vir ons is van God se kant af. Maak nie saak wat ek doen nie. Maak nie saak waar ek by betrokke was nie. Daar is hoop in Christus. Want hy is die enigste weg, waarheid en lewe om by God uit te kom. Daar is niemand anders soos hy nie. Ons lees 'n interessante storie. Klomp mense sit in 'n land waar hulle nie hoort nie. En 'n klomp mense is in 'n land vasgevang omdat hulle ongehoorsaam was en nie gedoen het en uitgetrek het toe hulle moes nie. En hulle sit vir 400 jaar sit hulle in 'n land vas in pyn en in lyding. En hierdie groep mense is die volk van God, die Israeliete. En hulle sit in Egipte en hulle word aangewend as slawe in Egipte. En hulle kan nie hierdie lyding, kan hulle nie meer verduur nie. Hulle kan dit nie meer hanteer nie. En ergens onthou hulle, maar ons eintlik behoort ons aan die Here. Ergens kom hulle tot die besef, maar ons is God se volk. God het ons geroep. En hulle roep uit na God toe en hulle sê, Here, help ons. En die woord sê vir ons, en God het gehoor gegee aan hulle pynkrete. En hy stuur 'n ou met die naam van Moses, en hy sê, Moses, ek gaan hulle, jy moet hulle die land van Egipte uit gaan uitlei. God sê vir ons, gaan 'n paar goedjies doen. Ons gaan hierdie Egiptenare net bietjie wys wees, baas. Ons gaan vir die Egiptenare wys wie is in beheer. Dat hulle dink hulle is in beheer, maar hulle is nie. Want ek is die Almagtige, net ek kan in beheer wees. En ons gaan nou vir hulle wys, en jy gaan my help om vir hulle te wys, want ek gaan jou gebruik as mens, om vir die Egiptenare te wys, dat ek in beheer is. Dat ek my volk hier gaan uitvat. En Moses gaan praat met Farao en hy ou wil hulle nie laat gaan nie, en hy sê, wel, sorry vir jou, hier gaan een paar goed gebeur wat jy nie gaan hou nie. En wat is die eerste ding wat gebeur, wat God aan die Egiptenare doen? Die water verander in bloed. Die water verander in bloed. Die eerste plaag wat God oor die Egiptenare bring, is om die water wat daar was in bloed te verander. En die water kleur rooi. En die Egiptenare dink hulle is vervloek. En die Jode sê, daar's hoop. Jy sien, vir die Egiptenare is dit 'n vloek wat gebeur. Ons kan nie die water gebruik nie. Kyk wat het hierdie God van julle aan ons gedoen. Hy het 'n vloek oor ons uitgespreek. En wat sien die Israeliete? Hulle sien hoop. Ek dink, as ek moet gaan kyk, dan dink, daar was so buzz onder die Israeliete gewees. En die ouens het vir mekaar gesê, het julle gehoor wat gebeur het? Die water het in bloed verander. God bring hoop in ons lyding. En daarom kom God en hy praat van die eerste rivier en hy praat van die eerste ding wat hy gedoen het in Egipte. En hy verander die water in bloed sodat die Israeliete kan weet dat dit is God wat hulle hier gaan uitlei. Dat die hoop kom van God af, want hulle verstaan die konnotasie van Pishon wat deur die land van Havila vloei. En God lei hulle na 'n paar goed wat gebeur, lei God hulle uit, maar daai ouens, ek kan net dink, hoeveel hoop moes hulle gehad het en gesê het, ons gee nie om wat gebeur nie, ons weet, ons gaan hier uitkom, die Here het gehoor gegee aan ons gebede. En hulle kom op 'n plek voor die Rooi See. En ek dink persoonlik nie, hulle was bang nie. En die Egiptenare is besig om met hierdie weermag van hulle, is Farao besig om hulle te agtervolg. En hulle kom by 'n plek en die plek word genoem die Rooi See. Hope flows through suffering. En in maakie saak wat Farao doen nie, ons weet, daar's hoop vir ons, want ons staan by die water wat rooi is, by die Rooi See. God bring ons hoop, God bring ons verlossing, en God sal ons hier deurvat. En hy sê vir Moses, vat jou staf en slaan die water. En die water gaan in twee. En hulle stap op droë grond, stap hulle deur 'n see. Nou is 'n storie wat mense vertel, van twee ouens wat loop, en hulle vertel hoe ongelooflik God is. En hy sê, en God het gekom, en hy het die Rooi See in twee gedeel. En hy sê, nee man, jy verstaan het verkeerd, kan nie die Rooi See gewees het nie, het was 'n stroompie. Het was 'n stroompie. Hulle het deur 'n stroompie gestap. En jy sê, halleluja! Hy sê, halleluja, wat bedoel jy halleluja? Hy sê, God het die hele weermag in 'n stroompie water laat verdrink. Is dit nie awesome nie? Is God nie awesome nie? En dan kom die Israeliete, hulle is in 'n woestyn. Hulle trek deur 'n woestyn en hulle is 'n paar dae daar. En God roep vir Moses na die berg toe en hy sê vir hom, kom ek gee vir julle al hierdie leerstellinge wat julle al elk geval van weet. Hoe weet ons dat daai leerstellinge al reeds onder die Israeliete was? God sê vir hulle, hier is die wette, skryf het vir julle neer. Moses gaan skryf hierdie wette neer. Ek wil net weer vir die ouens wat vir 430 jaar in Egipte was en ander gode gedien het, wil ek net weer herinner aan wat my wet is. Ek wil hulle net weer kom en herinner wat my reëls en regulasies is, en hierdie keer skryf ons dit neer, sodat hulle dit vir altyd by hulle kan hê. Maar jy sien, daar gebeur iets interessant, want Noag vat 'n klomp diere in die ark in. En van elke dier wat hy invat, vat hy hoeveel pare? 2. behalwe van die reindiere, vat hy hoeveel pare in? 7. Hoe het Noah geweet wat rein en onrein is? As God se woord nie al reeds by hulle was nie, as God nie al reeds vir hulle geshare het, hoe moet hulle leef nie, hoe hy wil hê moet hulle leef nie, sou Noag nie geweet het wat rein en onrein was nie. Met ander woorde, by die berg kom God en hy kom geef hulle sy wet en hy kom herinner die Israeliete net weer, dit is wie ek is, dit is wat ek wil hê julle moet doen. En hierdie keer skryf hy die gebooie op 'n kliptafel neer. En Moses skryf die res van die wette in 'n boek. En dit is nogal oulik as jy gaan kyk waar die 10 gebooie is en waar die boek die res van die wette was, wat Moses geskryf het. Een binne in die ark van die verbond en die ander een langs die ark van die verbond, saam met hom. Daar's ongelooflike konnotasies daar. Eendag praat ek dalk met julle daaroor. En Moses kom na 'n paar dae wat hy daar bo is, 40 van hulle. En hy kom af, met die berg gestap, en hy hoor daar so 'n gerumoer daaronder tussen die Israeliete. En toe hy daar kom, toe sien hy hierdie ouens is besig om 'n goue kalf te aanbid. Hulle kon nie 40 dae vir hom wag nie. Hulle kon nie 40 dae uitsien nie. En in daai 40 dae ooreed hulle vir Aaron om vir hulle goue kalf te maak. En Aaron vat al hulle goue bangles en oorringe en wat hulle ook al by hulle gehad het en hy smelt dit in 'n vuur en hy maak 'n goue kalf. En Moses was nie happy nie. Moses was omgekrap. Moses vat die kliptafels wat God opgeskryf het en hy gooi hulle stikkend. Ek dink hy was baie upset. Dink hierdie ou moes ongelooflik kwaad gewees het. Om nou die kliptafels wat God met sy eie vinger geskryf het, kom ek nou en ek gooi hulle stikkend. So kwaad is hy vir hierdie klomp Israeliete, dat hulle nie 40 dae kon wag. God het hulle nou uit Egipte gevat. God het hulle nou redding gegee. 40 dae later maak hulle goue kalf. Hoe stupid kan jy wees? Hoeveel keer sit ons in die posisie? Waar ons vir die Here vra en het gebeur nie op ons tyd nie, en dan begin ons ons eie plannetjies maak. Here, jy is nou nie op my tyd nie, jy vat langer as wat ek verwag het jy moet vat. En daarom begin ek nou sommer self hierdie goeders uitsort. En dis wat die Israeliete probeer doen het, jy sien hulle het gedink hulle kan nou self. En hulle maak vir hulle nuwe God, een wat hulle kan sien en een wat hulle kan aanbid. Want ons sien nie hierdie ander God nie. Jesus het ons gered en hy het al hierdie goeders vir ons gedoen, maar ons sien hom nie. So nou gaan ons 'n kalf maak en waar kom die kalf vandaan? Uit Egipte uit. Die kalf was een van die afgode wat die Egiptenare aanbid het. En hulle maak vir hulle Egiptiese God om te aanbid uit goud uit. En wat doen Moses? Man hierdie ou was kwaad. ek het al 'n stuk gelees en probeer my indink. Hy verbrand daai kalf. Met ander woorde, hy het hom gesmelt, het hom in die vuur gegooi. En toe breek hy daai stukke in poeier. Jy moet kwaad wees om 'n stuk goud in poeier te wryf. Wat sê Eksodus 32 vers 20, net om dit vir julle in perspektief te stel. Want Moses doen hierdie ding, maar hy doen iets interessants daarna. Hy verbrand nie net die kalf nie, hy doen iets interessants. En kom ons gaan lees, wat sê Exodus 32 vers 20? Hy sê, en hy het die kalf geneem, wat hulle gemaak het, en dit in die vuur verbrand, en dit fyn gemaal. Vuur gebrand, wat gebeur as goud brand? Wat gebeur as goud brand? Jy suiwer dit. En hy suiwer die goud, hy verbrand die goud, en hy maal dit in poeier, en wat doen hy toe? En toe het hy dit op die water gestrooi en die kinders van Israel dit laat drink. Wat sou met die water gebeur het as Moses die poeiergoud op die water gegooi het? Dit sou rooi geword het. Dit sou in bloed verander het, in die kleur van bloed verander het. En hy laat die Israeliete die water wat nou verkleur is drink. Hoekom? Wat gebeur met die rivier van Pishon wat deur lyding vloei? Dit bring hoop en verlossing. En hy laat hulle die water drink om te weet, sodat hulle kan weet waar hulle verlossing vandaan gaan kom. Dat hulle verlossing gaan kom uit Jesus Christus, uit die bloed wat Jesus Christus vir ons gaan stort. Hierdie ouens drink water wat in bloed verander het. Water wat in die kleur van bloed verander. Jy sien, elke keer kom het en het wys terug na Jesus Christus toe. Elke keer wys het terug in die hoop en die verlossing wat ons in Jesus Christus het. Het is my so awesome as ek die Bybel lees, elke ding wys terug na hom toe. Elke ding. En het maak die saak wat er ouwe boek geskryf het nie, hy doen precies die selfde. 40 verskillende mense skryf 66 boeke oor 'n tydperk van 1600 jaar en daar is een story dwars deur die hele boek geskryf. Jy sien, ons is verkeerd as ons dink, hierdie is 'n boek. Hierdie is nie 'n boek nie, hierdie is 'n biblioteek. Hierdie is 'n biblioteek van 66 boeke wat almal dieselfde story vertel. En almal van hulle vertel van Jesus Christus en die hoop en die verlossing wat ons in Jesus Christus het. Daar gebeur 'n interessante ding. En dis nie in die Bybel nie. Maar ek wil vir julle dit vertel in elk geval. Ek het dit ook raak gelees terwyl ek hiermee besig was en die navorsing gedoen het. En wanneer 'n vrou verwagtend raak en sy geboorte skenk, wat gebeur? Water en bloed meng. En julle kan maar vir die vrouens hier vra. En hulle gaan deur 'n tydperk van lyding. En wanneer daai kind gebore word, dan meng die water en die bloed. En het kondig die einde van die lyding aan. En wat kry hulle daarna? Is 'n bonneltjie lewe. En daar word lewe uit die water en die bloed gebore. En daai lewe en daai bonneltjie word ons hoop en ons joy. En het word ons vreugde. En die vrou vergeet van die lyding wat sy deurgegaan het, as sy daai klein wonderwerkie sien wat voor haar lê. En water en bloed het dit voortgebring. Is dit nie amazing nie? Dat daai hoop en daai vreugde kom alleenlik wanneer die bloed en die water vermeng, wanneer daai kind gebore word. Vir my is dit in sigself 'n ongelooflike wonderwerk. Die feit dat God daai lewe geskep het, die feit dat daai babietjie in binne haar maag gegroei het, is nog erger, maar is dit nie amazing net om dit te verstaan, dat die bloed en die water het God tot ingebou, sodat ons elke keer wat so iets gebeur, kan sien die wonderwerk wat God gebring het vir ons as mense nie. En dan wil ek gaan na die Nuwe Testament toe. Nou gebeur iets interessant in die Nuwe Testament. Jesus kom, en hy maak 'n klomp ouens by mekaar vir sy bediening. Is nogal interessant, Jesus het nie alleen gaan doen nie. Hy het 'n klomp ouens by mekaar gemaak, 12 van hulle, om in bediening te staan, om die mense te gaan vertel van die hoop en die joy en die vreugde wat God vir ons het. En hy het het klomp ouens by mekaar gemaak om te gaan vertel van die verlossing wat hy gaan bring. En Jesus kom by 'n plek waar hy genooi is om na heen te gaan. En die plek se naam is Kanaan. En daar is 'n huwelik daar wat daar plaasvind, 'n bruilofsfees wat aangebied word. En God kom en hy sit vir Jesus precies op daai plek waar hy wil hê hy moet wees. En Jesus kom en hy is as genooide gas, is hy by hierdie bruilof en sy ma kom na hom toe en sy sê vir hom iets interessants. Sy sê vir hom, die wyn het opgeraak. Daar is nie meer wyn nie. Jy moet help. En eers wil Jesus nie half help nie, want hy sê, dis nog nie my tyd nie en ek dit niks met my te doen nie. Maar hy help in elk geval. Hy doen sy eerste wonderwerk. Wat is Christus se eerste wonderwerk? Hy verander water in wyn. Water kleur rooi. En jy weet die hartseer van my van hierdie gedeelte is baie keer gebruik mense dit om te sê, maar Jesus het wyn gemaak, so ons mag maar drink. En dit het absoluut niks daarmee te doen nie. Dit het absoluut niks met die feit te doen dat Jesus gekom het en hy water in wyn verander het nie. Hoe ongelooflik is dit? Die eerste rivier, water, rooi. Die eerste plaag, water rooi. Die eerste wonderwerk, water rooi. Hoe amazing is God net nie? Amazing. Die Pishon is die eerste rivier. Hoop. Die eerste wonderwerk, wat doen Christus met sy eerste wonderwerk? Hy bring hoop. Hoop en vreugde, en wat ek wil hê julle moet verstaan ook, is die wyn. Wat was wyn? Wat was die betekenis van wyn? Die betekenis van wyn vir die mense was vreugde. As hulle fees gevier het, het hulle wat gedoen? Hulle het wyn daar gehad om te celebrate. En hier is 'n huwelik, en hulle is by 'n bruilof, en hulle het wyn, en hulle is besig om te celebrate. Jy sien, maar Christus kom en hy verander die water in wyn. En as ons dit beter wil verstaan, dan gaan kyk ons na Matteus 26 vers 27 en 28. En dit sê die volgende, hy sê, en toe neem hy, Jesus Christus, toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en hy sê, drink almal daaruit. Wat het Moses gedoen? Wie moes die water drink, wat hy die goudmin net ingegooi het? Almal. Al die Israeliete moes drink van daarvan. En Christus kom en hy sê vir hulle, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Hy vergelyk die wyn met sy bloed. En wanneer hy by die bruilof van Kanaan staan en hy verander die water in die wyn, is dit 'n direkte verwysing na wie is daar Jesus Christus, na die bloed van Jesus Christus. Jy sien, wanneer ons Jesus Christus indrink, dan kan ons begin om vergifnis te ontvang. Wanneer ons Jesus Christus aanneem en Jesus Christus maak deel uit van ons lewe, dan kan ons vergifnis ontvang. En daai vergifnis bring vir ons vreugde. Want ek weet ek is vry. Ek weet dat ek gered is deur Jesus Christus. Dit bring vreugde en vryheid vir ons mee. Ek weet nie of julle kan sien, en wat ek probeer vir julle wys deur hierdie hele proses, is hoe elke woord in die Bybel, elke woord van God, so binne in mekaar gevleg is. Jy kan nie hierdie boek afsonderlik van mekaar lees nie, want jy gaan goed mis. Dat elke ding wat daar vir ons gesê word, word so in een gevleg binne in hierdie boodskap wat God vir ons bring, wat Jesus Christus vir ons bring. Jy sien, dit is allemaal, oorals is dit in die woord, dit is net ons wat moet gaan, om te gaan kyk, en te gaan ondersoek, wat Christus vir ons probeer sê, wat God vir ons probeer bring. Vreugde, redding, hoop, ontvang ons, net deur Christus alleen. Maar as 'n ander belangrike aspek van dit wat hier gebeur, en ek wil dit vir julle lees, in Johannes, as deel van hierdie wonderwerk, in Johannes 2 vers 6 en 7, so ons weet nou wat gebeur het, die wyn het opgeraak, en sy maat gekom vra met hulp, en ek weet nie of julle geweet het nie, maar die bruidegom het by die huwelik, moes die bruidegom die wyn voorsien, en as daai wyn sou opraak, of as daai wyn vrot was, of as daai wyn sleg was, kon daai pa van die bruid vir hom gesê, jy kan nie voorsien nie, jy kan nie aan my dogter voorsien nie, jy kan nie eers vir ons ordentlike wyn op die bruilof gee nie, daarom verklaar ek hierdie huwelik nietig. Dis wat hy kon doen. So Jesus Christus red nie net alleen 'n huwelik nie, want die wyn het opgeraak, kan jy imagine, as daai pa uitvind, maar nou is die wyn klaar, ons is nog eers klaar fees gevier nie, sê hy van my, Boeta, jy kan nie eens vir al die gaste, tot aan die einde van die fees, kan jy sorg nie. So wat ek gaan doen is, hierdie huwelik is nou tot niet. Jy kan nie vir my dogter sorg nie. Daai kontrak wat jy vir my gegee het, jy kan dit nie nakom nie, jy het net 'n klomp leewoorde geskryf. En die eerste ding wat hy doen is, hy kom red 'n huwelik deur dit wat hy daar doen. Want jy weet nie, huwelik is vir God die belangrikste ding vir ons as mense. Want dit gaan oor verhouding, dit wys vir ons verhouding met hom. En daarom van die begin af skep hy die huwelik. Tussen een man en een vrou. Nou, ek sê dit, want is belangrijk, tussen een man en een vrou. Dis die huwelik wat God geskep het. Maar daar gebeur iets anders, wat ons baie keer mislees. Maar as detail in ons, glans so oor die detail, ons is so vinnig so, sjoep, lees ons verby dit. Want ons ken ons nou die story, ons ken hierdie wonderwerk wat Jesus al gedoen het. Ach, my magies, weet jy, ek het al seker 20 keer die wonderwerk gelees. Maar kyk wat staan daar in vers 6 en 7. En daaruit volgens die reinigingsgebruike. Hoor mooi, daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Die anker was die measurement, dit was hoe groot die klip, die ding was. Dit was 'n redelike fris ding geweest. En Jesus sê vir hulle, maak die reinigingskanne, maak die kanne vol water. Met ander woorde, as Jesus vir hulle gesê het om die kanne vol water te maak, wat was die kanne? Leeg. Jy maak jy vol kan vol nie, nee. So jy vol kan gaan volmaak het? Nee, ek nie. So met ander woorde, Jesus sê vir hulle, vat hierdie leë kanne, wat bedoel is vir die reinigingsgebruike, vir die reinigingsseremonie, en gaan vat julle nou hierdie kanne en gaan maak hulle vol water. Hy sê, en maak hulle tot bo toe vol. En die Engels sê, fill them to the brim. Nou ek weet nie of jy al 'n glas gesien het wat tot die brim toe vol is nie. Daai hy staan so 'n babbeltjie bo, dit is net as jy aan daai glas raak, loop hy oor. Hy sê maak hom vol tot bo. Detail. En ons mis die detail. En ons lees oor die detail. Jy sien wat ons moet verstaan is wat was hierdie reinigingsgebruike? Sien wanneer hierdie ouens by 'n plek gekom het of by 'n fees gekom het, kon hulle nie onrein, luister mooi, hulle kon nie onrein in die plek ingegaan het nie. En wat hulle gedoen het, is daar moes water gewees het, uit spesiale kanne, wat net gebruik was vir reiniging, die kanne was vir niks anders gebruik nie, die kanne was gebruik vir reiniging. En dan wat hulle gedoen het, hulle daar te ou gestaan en hy het water geskep, en hulle het hulle hande tot by hulle elmboe met die water gewas. En daardeur het hulle gesê, ons is nou gereinig. Ons is nou skoon, ons kan nou ingaan in die fees. Ons kan nou by hierdie plek ingaan, want ons het onsself gereinig. En onthou julle, daar's 'n storie, wat hulle gedoen het ook as hulle geëet het, het hulle die water net so bo oor hulle hande gegooi, en vandag nog kry jy bekers in Israel, wat 2 handvatsels het. Dit is nogal cool. Ek het baie gewonder, nou wat, is dit vir 'n ou wat bewe, weet dat die beker mooi kan vashou. En toe vertel my, nee, dit is nie daarvoor nie. Jy sien wat gebeur het, is ek kom by die beker en ek moet myself reinig. Ek moet deur hierdie reinigingsproses gaan, hierdie reinigingsgebruike van die Jode. En dan vat ek met my vuil onrein hand aan die een oor en ek spoel my arm af. Nou reinig ek myself. En nou kan ek met my rein hand aan die skoon handvatsel vat, en dan was ek my ander hand. Nou is ek helemaal gereinig en ek vat nie weer aan die onreine gedeelte van die beker nie. So wat het hier gebeur? Wat is Jesus besig om vir hierdie ouens te sê? Hy sê, gaan vat hierdie klipkanne wat hierdie ouens gebruik om hulle self skoon te maak, om te dink hulle is nou skoon. Want hulle historie, Jesus en sy disciples eet en die ouens sê, hoekom was julle in julle hande nie? Dit het niks met hygiëne te doen gehad nie. Hulle het in elk geval nie daar met 'n koekie seep hulle hande gewas nie. Hulle het net die water so oorgegooi en gesê, nou is ons reinig, nou kan ons eet, en dit wat ons nou eet kan nie onrein wees nie. It cannot defile us, want ons hande is mos nou rein. En wat sê Christus vir hulle hierdeur? Hy sê dat mense, hierdie reinigingsproses wat hulle deurgaan, is mense se eie probeerslag, se eie vermoë om hulle self te probeer reinig. Self, ons sal self. Hy sê, wat sê hy daardeur, dat die mens kan nie self sy reiniging bewerkstellig nie. En hy sê, maak die water vol, maak die kanne tot bo toe vol. Wat sê die Here vir ons? Hy sal ons volmaak, laat ons sal oorloop. En lewende water sal uit ons uitvloei, as Christus ons volgemaak het. En hy sê, maak hierdie kanne tot bo toe vol. Fill it to the brim. Fill it oorlopens toe vol. Tot bo. Jy sien, hierdie kanne was leeg. Die gaste het klaar gedink dat hulle skoon. Die gaste wat daar was het klaar gedink, maar ons het onsself gereinig. Dit was 'n seremonie wat mense ingestel het om hulle deur water te probeer skoon maak. Om hulle deur water te probeer reinig. Jy sien, die water het die reiniging gebring en die wyn die vreugde. Hoe amazing is dit net nie? Jy sien, Jesus Christus kom, en hy kom vervang dit wat nie kan reinig nie, met die reiniging wat ons slegs deur Christus kan ontvang. Kom vervang hy, en daai een wonderwerk wat hy daar doen, kom wys hy vir ons waaroor dit gaan. Jy sien, Christus bring 'n suiwerheid en 'n kwaliteit, wat niemand van ons kan verstaan nie. 'N kwaliteit wat ons nie van weet nie. Jy sien, die reiniging wat Christus bring is beter as enig iets wat ons nog ooit in ons lewens ervaar het. Daar is niks beter as dit wat Jesus Christus vir ons bring nie. En daai reiniging van hom bring vir ons ongekende vreugde, nie net vreugde wat wyn veroorsaak nie, maar ongekende vreugde in Jesus Christus, 'n vreugde wat bo die menslike verstand is. Goed wat ons nie kan uitdink en goed wat ons nie kan verstaan nie, is die vreugde wat ons deur Jesus Christus ontvang. Gebeur 'n interessante ding. Jy sien die potte van Judaïsme is leeg. Niks wat ons kan doen, kan ons reinig nie. Niks uit 'n valse hoop en 'n valse geloof kan ons reinig nie. Sien, alleenlik Jesus kan ons kom vul. Jesus is die enigste een wat ons kan kom totaal kan kom vul, sodat daar selfs van hoe hy ons vul, daar selfs water wat uit wat hy ons mee gevul het, uit ons uit kan stroom. Jy sien, Judaïsme of enige ander menslike instelling, of het die New Age is, en of het Islam is, en of het enige iets is wat daar buite is, kan nie vir ons reiniging bring nie. Dit kan nie vir ons vrede bring nie. Jy sien, elke een van hierdie goed is uit wyn uit. Elk een van hierdie goed se wyn het opgeraak. There is no more. Daar is nie vreugde daarin nie. Daar is net veroordeling in dit. Daar is nie hoop daarin nie. Jy sien, die vreugde en die reiniging en die hoop kan alleenlik uit Jesus Christus uitkom. Christus is ons enige reiniging. Maar hy kom nie om net ons fisies skoon te was nie, hy kom om ons siele en ons gees skoon te maak. 'N reiniging wat ek en jy as mens nie kan bewerkstellig nie. Ons kan dit nie doen nie. En ek wil vir julle iets lees wat ek hier geskryf het. Jy sien, Jesus se glorie, sy glorie, is dat hy alle vals en leë en uitgediende manier van reiniging vervang met die verreiniging deur sy bloed. Alles word hy, en hy kom vervang dit. Dit kan net uit sy bloed uit gebeur. En hierdie hoofdienaar wat daar sit, sê iets interessants, en ek wil dit vir julle lees in Johannes 2 vers 10. Hy sê, en die hoofdienaar sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Die bloed van Christus, die wyn wat ons in Christus het, want Christus is die beste wyn. En hy kom wys net weer eens vir ons, wanneer ek die wyn bring, dan is dit die beste. Dan staan die hoofdienaar verstom, waar het julle hierdie wyn vandaan gekry? Dis die beste. Niks kom hierby uit nie. Dis totaal anders as wat die menslike gedagtes uitdink, want ons dink altyd die beste kom eerste en die slegste hou ons vir laaste, maar Christus sê nee, nee ek kom en ek bring die beste vir laaste. Verlossing, reiniging, hoop, uit my bloed uit, is die beste verlaaste. Sy redding is beter as enig iets wat ons kan voorstel. Daar is niks wat ek en jy kan uitdink, wat beter is as die redding wat ons in Jesus Christus ontvang nie. Die vreugde en die vrede wat ons in Jesus Christus kan hê nie. Daar is niks beter as dit nie. Is dit nie amazing nie? Bloed en water. Water en wyn, want die wyn is in elk geval 'n voorstelling van die bloed van Jesus Christus. Dit bring ons terug, en ons het amper so half vol sirkel gegaan. En dit bring ons terug waar ons net nou begin het. Jy sien, 'n spies word in Jesus se sy ingesteek. En bloed en water vloei daaruit. Vir die Romeine was dit 'n teken dat Jesus Christus dood is. Maar vir sy volgelinge wat daar om hom gestaan het, was dit 'n teken dat hoop uit sy lyding vloei en dat daar verlossing deur Jesus Christus vir ons is. En die mense wat daar om gestaan het, moes dit gesien het en gesê het, hope flows through suffering. Dat uit sy lyding uit kan ek redding ontvang. Uit sy lyding uit is daar hoop vir my in hierdie lewe. En dis wat Christus wil hê ek en jy vandag nog moet raak sien. Dat daar hoop is uit sy lyding uit. Dat sy bloed nie verniet vir ons gestort is nie. Dat het daar is vir my en vir jou vir ons redding. Dat maak nie saak wat ons deurgaan nie. Maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie. Dat ons altyd kan weet dat Christus se redding daar is. Dat sy bloed daar is om ons te reinig, om ons skoon te maak. En dat sy bloed en sy lewe wat hy gelei het en sy opstanding vir ons hoop bring. Dat daar 'n nuwe lewe in Jesus Christus is. Ek is so dankbaar vanoggend waar ek hier so staan. Dat die hele woord van God, van Genesis reg deur tot Openbaring, is 'n boek van hoop. Is 'n boek waar God kom en sê, daar's hoop. Daar's hoop in my seun. Kyk hoe wys ek dit vir julle. Kyk waar sien julle om oral raak. En het maak nie saak of jy oud testamentiese jood was en of een hedendaagse Suid-Afrikaner nie. Vir elke een van ons is daar hoop in Jesus Christus. My gebed vir julle vanoggend, my wens vir julle vanoggend, is dat elke een van julle, elke een van ons wat vanoggend hier sal staan, dat ons vrede sal ontvang. Dat Christus vir ons vrede in ons harte sal bring. Met daai hoop, dat ons kan weet. Doesn't matter. Maak nie saak waar ek is nie. Maak nie saak waar ek my bevind nie. Het maak nie saak hoe donker dit daar buite lyk nie. Dat my verlosser leef. En in hom het ek hoop. In hom is daar verlossing. En in hom is daar vreugde. Sien, Christus is ons enigste hoop. Vader, hoe ongelooflik is dit net nie om hier te kan staan vanoggend te weet, die Here, dat u seun Jesus Christus is die een wat vir ons hoop bring. Here, dat sy bloed vir ons gevloei het. Vader, dat toe hy daar aan die kruis gehang het en sy bloed gevloei het, Here, was dit eintlik ons hoop wat hy uitgestort het. Vader, dat ons kan weet dat ons redding deur Jesus Christus kan ontvang. Dat hy vir elke een van ons gesterf het. Here, dat ek nie nodig het om enig iets te vrees nie. Dat ek nie nodig hoef te wees vir my bang te wees vir my omstandighede nie. Dat ek nie bang hoef te wees vir die lyding wat ek baie keer moet deurgaan nie. Want u het u hoop gebring. U hoop is reeds daar vir ons. Ons moet net kom en aanvaar dat ons hoop in u het. In u seun Jesus Christus, ons koning. Ons saligmaker, ons verlosser, Yeshua, die Messias. Amen. Amen.